galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
waa maalin axad ah bisha noofembar waa 2010 sanadka 2010 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya jacfar kuukaay iyo caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a Somaliland oo isku diyaarinaysa doorashada madaxtinimo ee berito dhici doonta.
Waxaan ummadda reer Somaliland u sheegnaa maanta oo shirka aan u qabannay ammaanka waddanka ee dibaddu inuu sugan yahay, hadda ammaanka guduhuna inuu sugan yahay. Waxaan u sheegnaa inay nabadgelyo ku seexdaan, nabadgelyo ku ganacsadaan, nabadgelyo ku noolaadaan, oo aa waajibka iyaga noo dhiibteen inaan qabanno, waanan fulinaynaa waajibkaasi.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan kufsiga iyo waxaa laga qaban karo kahortagiisa.
iyadoon raalli lahayn la xoogo oo la kufsado oo la xoogo, middaan kaleeto oo maaragtay harassment waxay noqonaysaa in la dhibaateeyo qofkii oo laga faa'iidaysto oo maaragtay siyaabo aan iyadana hataa ee qofkaas raalli ka ahayn loola dhaqmo ayay noqonaysaa kuwaan kaleeto oo aan soo gelaynin kufsiga.
xubintii ganacsiga iyo qodobo kale ayaanu idinku haynaa barnaamijkeenna. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu doonayo ganacsi isweydaar ah oo ula yeesho dalka Vietnam, kaas oo labada dalba faa'iido u leh. kulan uu haddan maanta ah magaalada Hanoi kula yeeshay madaxweynaha dalka Vietnam ayaa Trump uu shir jaraa'id oo ay wada qabteen uu ku sheegay in ganacsigu uu ku socon karo marka dalalkan oo dhammi ay isku qaynuuna u hirgeliyaan. Trump ayaa sheegay in ay dhiirigelinayso inuu arko Vietnam inay dhowaanahan noqotay dalka ugu badan ee wax u dhoofiya dalka Mareykanka. waxaanu intaasi ku daray in wadahadal wanaagsan madaxweynaha dalkaasi uu kala yeeshay badeecada iyo adeegyada Mareykanka ee iyaguna tegaya dalkaasi.
madaxweynaha dalka Libnaan Michel Aoun ayaa dowladda Sacuudiga ka dalbaday inay sharaxaad ka bixiso sababta uu Sacad Al-Xariiri ilaa iyo hadda dalkiisa ugu soo laaban laayahay, kadib markii toddobaad ka hor uu xilkii ra-iisul wasaarenimo iska casilay isagoo booqasho ku maraya Riyaad. madaxweyne Aoun waxa uu yidhi dalka boqortooyada Sacuudigu waa inay faahfaahisaa sababta ra-iisul wasaare Xariiri ka hortaagan in dalkiisa, shacabkiisa iyo taageerayaashiisa uu ku soo laabto. waxaanu intaasi ku daray in madmadowga ku dahaaran xaaladda Xariiri ay ka dhigan tahay in hadalkii isaga laga soo xigtay aanu xaqiiqda ku salaysnayn. madaxweynaha dalka Libnaan Michel Aoun ilaa iyo hadda ma aanu aqbalin istiqaaladii uu u soo gudbiyey ra-iisul wasaaraha Libnaan Sacad Al-Xariiri. madaxweynuhu waxa uu sheegay in isaga iyo dhiggiisa Faransa Emmanuel Macron ay sabtidii ka wada hadleen arrintan buuqa dhalisay. xilli dambe oo sabtidii ah ayaa Sacad Al-Xariiri lagu arkay munaasabad lagu soo dhoweynayay boqor Salmaanka Sacuudiga oo ka dhacday garoonka diyuuradaha Riyaad.
hogaamiyaasha dalalka Tanzania iyo Uganda ayaa cambaareeyey qorshaha maalintii Sabtida ee shalay ay dejisay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ICC ee ay ku baarayso eedeymaha ku saabsan in xadgudub xaqa xuquuqda aadanaha ah uu ka dhacay dalka Burundi. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Tanzania John Magufuli ayaa sheegay in go'aanka maxkamadda uu wiiqayo dadaalka guddiga bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC ee xalka loogu raadinayo khilaafka Burundi. guddiga ayaa waxaa hogaaminaya madaxweynayaasha Uganda Yoweri Museveni iyo madaxweynihii hore ee dalka Tanzania Benjamin Mkapa. Museveni ayaa ku eedeeyey sabtidii maxkamadda ICC inay faragelinayso dadaalada uu wada ururka EAC, waxaana uu hadda hogaamiyaa EAC oo ah isbahaysi goboleed ka kooban dalalka Tanzania, Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi iyo Koonfur Suudaan.
ra-iisul wasaaraha dalka Spain Mariano Rajoy ayaa gaaray gobolka Catalonia maanta, socodkaasoo noqonaya kiisii ugu horreeyey ee uu halkaasi ku tago tan iyo markii Madrid ay xukunka gobolkaasi si toosa ula wareegtay. booqashada raakhoy ee barcelona waxa ay timid maalin kadib markii dad caraysani ay bannaanbax ballaaran oo ay ku dalbanayaan in xabsiga laga sii daayo hogaamiyeyaashooda isla markaana jamhuuriyad madax bannaan loo aqoonsado ay ka dhigeen magaaladaasi waxaa la filayaa in ra-iisul wasaaraha sbain uu isu soo bax olole ah barcelona kula qabto xisbigiisa muxaafidka ah ka hor doorasho goboleed ka dhici doonta bisha soo socota xukuumadda sbain ayaa xukunka kataloniya si toosa ula wareegtay kadib markii baarlamaankiisu ay u codeeyeen in gobolkoodu uu ka go-o sbain 7-20 oktoobartiina dhaaftay waxaanay xabsiga u taxaabtay mas-uuliyiintii gooni isutaagga horkacaysay taasoo keentay in carles bogmonti oo isagu ah madaxii maamul goboleedkaasi uu baxsado islamarkaana uu gaaro waddanka beljium
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan toddobaadkan ayaa wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo wuxuu magaalada addis ababa kulan kula yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya hayle mariam desalegn waxaana xukuumadda somalilan ay sheegtay in waxyaabihii laga wada hadlay ay ka mid ahayd u fududeynta xadka labada dhinac ee dadka codbixiyaasha ah maadaama maalinta berita ah guud ahaan somalilan looga dareerayo codeynta doorashada madaxtooyada wasiirka arrimaha dibadda dr sacad cali shire oo shir jaraa'id maanta ku qabtay hargeysa ayaa wariyaha v o e barkhad maxamuud kaariya uga waramay ujeedada shirkaasi jaraa'id iyo qodobo kale
ujeedadu runtii maanta waxa weeye maadaama berito aynu gelayno codbixintii aynu ku dooranaynay madaxweynaha inaan ummadda una mahadceliyo sidii wanaagsaneyd ee laay hadda ay usoo socotay doorashadu kuna baraarujiyo ahmiyadda ay leedahay doorashadu kuna adkeeyo in la dhowro nidaamka iyo nabadgelyada
waxaa jira markaad eegto guud ahaan gaar ahaan dadkii ka socday kormeerasha caalamiga ee beesha caalamka socday halkii xaalkoodu marayaan ma gaarin goobii loogu talagalay
arrinka goobjoogayaasha iyo nidaamintooda runtii wuxuu hoos yimaadaa guddida doorashooyinka ayuu hoos yimaadaa iyaga qaybiya iyaga la shaqayn wada shaqayn ay leeyihiin lakiin intaan ka horeyno runtii arrintaas si wanaagsan bay u socotay laaya iminka inshaalla waxaan rajeynayna beritana qof waliba meesha loogu talagalay inuu muraaqib uu ka noqdo inuu joogo
waxaad ka mid ahayd wafdi madaxweynaha la socday oo ethoobiya tegey oo kadib sidii xukuumaddu sheegtay ay ka heleen martiqaad rasmiya ra-iisul wasaaraha ethoobiya duluucdiisa ujeeddada iyo waxyaala soo noqoteen
ujeeddada ugu weynee runtii safarkaas wuxuu ahaa isasawooti iyo mahadnaq dabcan fursad ka faa'iideysi iyada laftigeeda in laga wada hadlo sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal mustaqbalka
duluucda marka laga yimaado intaas waqtigan doorashaa jirta ethoobiya waa dalka somaliland xuduudka ugu badanla leh arrimaha doorashooyinka iyaga ma ka wada hadashay
arrimaha doorashooyinka waa ka wada hadalle waana la socodsiinay dabcan maadaama yihiin wadan jaarka jaararko dhan waa la socodsiinay halki mar marisa xaaladda maxaa yihahda doorashadu waxyaabaan ka codsanay runtii waxaa ka mid ahaa inay u ogolaadaan dadkeena xadka xagga kale ka jooga ee kaadhka sita ee doonayeen inuu codeeyaan maxay dhahdaa musharaxooda taana waa naga aqbaleen marka si wanaagsan runtii arrinkaas u nagu dhacay
marka macnaheedu waxa weeyaan waxaa rajeynaysaan dadka xuduudaha ka tallaabay ee doonaya inay codeeyaan soo noqdaan inay u furiyaan xuduudu
in loo fududeeyo ayaanu ka codsanay waana naga aqbaleen insha allah waxaa rajeynayaan waxaa raqalad inaanay kala kulmin cidda kaadhka haysatay xadka xagga kale ka joogtay ee doonaysa inay codeyso
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda somalilan dr sacad cali shire oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada hargeysa waxaa shirkaasi jaraa'id kadib wareystay wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye
dhinaca kalena taliyayaasha ciidanka amniga somalilan ayaa sheegay inaanu wax walaaca ka jirin dhinaca amniga waxayna sheegeen inay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan saddexda murashax kan ku guuleysta tartanka madaxtinimada somalilan sagal mustafe xasan nuur ayaa warbixintan hargeysa nooga soo dirtay
taliyayaasha ciidamada kala duwan ee somalilan ayaa shir saxaafadeed ku qabtay xarunta taliska militariga ee ku yaala magaalada hargeysa halkaasi oo ay kaga hadleen xaaladda ammaan iyo u diyaargarowga doorashada somalilan ugu horreyn taliyaha guud ee ciidanka qaranka somalilan sarreeye gaas nuux ismaaciil taani ayaa ugu horreyn sharaxaad ka bixiyey sababta ay saraakiisha ciidamada u qabteen kulankan warbaahineedka ah
waxaan ummadda reer somalilan u sheegnaa maanta oo shirkan u qabannay ammaanka waddanka ee dibaddu inuu sugan yahay hadda ammaanka guduhuna inuu sugan yahay waxaanu sheegaynaa inay nabadgelyo ku seexdaan nabadgelyo ku ganacsadaan nabadgelyo ku noolaadaan oo waajibka iyaga noo dhiibteen inaan qabanno waanan fulinana waajibkaasi.
General Tani ayaa sidoo kale sheegay in ciidamadu ay dhex u yihiin musharaxiinta tartamaya isla markaana ay la shaqeyn doonaan hadba kii ku guuleysta talada dalka Soomaaliland.
Kii soo baxay madaxweynaha noqonana waxa uu xaq u wuxuu nagu leeyahay inaan adeecno. Marka maadaama maanta aanan hubin kiin soo bixi doona saddexdiinoo madaxweynuhu baa nootiin mustaqbalka madaxweynaha mustaqbalka baa nootiin. En markastana sharaf baa nagu leeyeen hadii aad heshaan iyo hadii aydan helin ba sharaf baa nagu leeyeen. Waxaan idiga codsanayaa idinku dadka inaan loo turo nabad hadii la kala helo nabad la isku haneeyo oo dadka nabad lagu wada noolaado.
Dhinaca kale, taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland sareeyo Guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa isna ka hadlay ammaanka iyo hawlaha gurista sanaaduqda codbixintu sida ay u socoto.
Barito oo hadii la haydaa maalintiina oo bisha November 13 waxaa loo dareerayaa doorashadii madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku tartamay asxaabta qaranku sida kala koor qabtaan warbaahin ahaan waxay laashay hawsheeda dhamaan gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ka socotay sanaaduqdii qaar way bixeen oo ilaashay way bixeen goobahoodii bay joogan wixii kalena saaka ayay la rarayaa marka ilaa iyo haddana si nabadgelyo ay ku socota dhamaan dalku dibadii gudub saaw taliya ciidanka qaranku sheegay waa nabadgelyo mar walba Ilaahay ayuu tala saaraana.
General Fadal ayaa dhinaca kale ka hadlay hawlaha xakamaynta gaadiidka ka soo galaya Soomaaliland dhinaca xuduudaha isagoo sheegay in la ogolaan doono dadka u socda codeynta.
Horta xadku dee wixii cadaw uu ku xiriyay ama dhibaato keenaya laakiin dadka waxa weeye iyo meelo kale isaga gooshay dee matalan codeynayo kale way soo socanaya laakiin gaadiidkii fara badnaa maadaama dadku codadka u dareerayaan kulli dee safafkaani meel ay ka maraan ma gelin waxa hadii la yiraahdo saacadaha soo socdana. Si taxadir leh ayaan u sheegi doonaa hadii la hayo.
Dambeyntii, taliyaha guud ee ciidamada asluubta Soomaaliland sareeyo Guuto Maxamed Cismaan Xuruun ayaa sheegay in ciidamadu diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan mas'uulka ku guuleysta doorashada madaxtinimada ee ka qabsoomaysa Soomaaliland maalinta biri ah.
Waxaan ku darayaa oo kaliya kii badiyaaba waa baahdeen musharaxiinta, kii soo baxaba annagu adeec baan u nahay. Waxaan ku talinayaa ummadda Soomaaliland nabad baa u baahan tahay ummadda Soomaaliland inay nabadda adkaystaan, cid walba oo jooga dhalinyaro haday tahay waayeel haday tahay culimo haday tahay inay nabadda ilaashadaan.
Wax ka yar 24 saacadood ayaa ka hadhay xilliga loo dareerayo doorashada madaxtinimada waxaana la filayaa in maalinta biri ah la hakiyo isku socodka gaadiidka guud ahaanba Soomaaliland marka laga reebo gaadiidka ay ogolaanshaha siiyeen gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland. Sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa.
Aday u mahadsantahay sagal. Wax ka yar 24 saacadood ayaa ka hartay xilliga codbixiyaasha Soomaaliland ay u dareerayaan goobaha codbixinta halkaas oo ay ku soo dooranayaan madaxweynaha hoggaamin doona shanta sano ee soo socota. Doorashadan waxaa kormeeraya ilaa 6 goob jooga oo caalami ah kuwaasoo ka kala yimid 27 waddan. Haddaba goob joogayaashaasi waxaa ka mid a qaar ka shaqeyn jiray Soomaaliland muddo haatan laga joogo 10 sannadood waxaana qaarkood ay tahay markii ugu horreysay ee ay dib ugu laabtaan. Ismaaciil Xuseen Farajara ayaa la sheekaystay koox ka mid a goob joogayaasha caalamiga ah ee ka tegay dalkan Mareykanka. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Aamina Nuur Maxamed waa haweeney u dhalatay dalka Mareykanka, waxay ka mid tahay kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala soconaya doorashada Soomaaliland, laakiin magaceeda rasmiga ahi waa AB Thomas. Waxay ahayd macallimad wax ka dhigta dugsi ku yaallay magaalada Bullaxaar ee ka tirsan gobolka Saaxil muddo haatan laga joogo 10 sannadood. Inkastoo ay ii sheegtay in ay wakhti kooban ku soo laabatay deegaanadan sannadihii 80-aadkii, haatanse waxay ka mid tahay kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala soconaya doorashada Soomaaliland. Aamina Nuur Maxamed oo magaceeda rasmiga ahi yahay AB Thomas ayaan weydiiyey halkii ay ka keentay magacan.
Waxaan muddo 2 sano ah macalin ka ahaa Bullaxaar oo xeebta gacanka cadmeeda. Xilligaas waxaa la ii bixiyey magac Soomaaliyeed oo ah Aamina Nuur Maxamed, waayo Nuur Maxamed wuxuu ahaa madaxa degmada, qoyskiisa ayaana ka tirsanaa.
Magacan markaa goorma lagu bixiyey?
66
oo welina waad xasuusan tahay?
Well, of course, it's my second name.
Ha, dabcan waa magacayga labaad.
Mar kale dib ma ula xidhiidhay madaxii degmada Bullaxaar?
When I first returned after Peace Corps, I was informed by the Minister of Interior. I was on a refugee project.
Xilliyadii hore aan soo laabtay anigoo ka shaqaynaya mashruuc qaxootiga ah ayaa wasiirkii arrimaha gudaha ee xilligaas wuxuu igu wargeliyey in aabahay uu geeriyooday muddo xilligaas ka horreysay 2 sannadood.
Inna af Soomaaliga wax ma ka xusutaa?
Ha,
wax kooban. Xilligaas ilaa 30 sano ayaa ka soo wareegatay.
Maxaad ka xusutaa?
Yes, do that.
Ka warran, xaaladaha ka warran.
Ay, waa la fiican yahay.
Haye, doorashada ka warran.
Way fiican tahay.
In af Soomaaligana waad baratay lixdanaadkii, haddana weli wada xasuusan tahay.
Well, I had forgotten a lot, but when I returned in the early 1980s, I had to work very hard to start relearning.
Qayb badan oo af Soomaaliga ah waan ilaabay. Hasa ahaatee markii aan soo laabtay 1980-meeyadii, markaas waxaan bilaabay inaan juhdi badan geliyo inaan dib u soo celiyo.
Maxaad ku oran lahayd dhegeystayaasha Soomaalida ah ee haatan ku dhageysanaya?
Nabad miyah.
Amina, xilliga aan la kulmay oo ay ku sugnayd hoteelka Mansoor ee magaalada Hargeysa, waxaa barbar taagnaa Daa'uud oo ka yimi gobolka Arizona oo isaga laftigiisu magac kale leh, iyo weliba Nick Kramer oo isna ka yimi gobolka California ee dalkan Mareykanka oo labaduba la shaqayn jiray barnaamijkii Peace Corps Mission sanadihii 1976. Nick Kramer oo ahaa macallin ka howlgeli jiray magaalada Laascaanood sanadihii 1976 ilaa 1996 ayaa 84 sannadood kadib haatan dib ugu soo laabtay Somaliland si uu u arko waxa isbedelay isaga oo qayb ka ah kormeerayaasha caalamiga ah.
Waxaan magacan qaatay dabayaaqadii lixdanaadkii ama bilowgii 70-aadkii.
Welin waa isticmaashaa Daa'uud?
I meet many Somalis throughout the world, of course.
Markaan la kulmo dad Soomaali ah, sababtoo ah meel walba way joogaan, gaar ahaan Mareykanka, waxaan isugu sheegayaa in magacaygu yahay Daa'uud.
Wax ma ka xusuusta kelmadihii aad isticmaali jirtay xilligii lagu bixiyay Daa'uud?
Well, of course, I've forgotten a lot. I've had...
Dab'an waan hilmaamay kelmada badan, maadaama aanan luqaddan isticmaalayn. Hase ahaatee, intii aan halkan ku sugnaa, markaan dhegaysto dadka sheekaysanaya, waxaan maqlaa erayo iyo weedho aan xusuusan karo oo aan isticmaali jiray xilliyadii hore.
I can hear different phrases and words that I remember. I can follow basic...
Scott Peck waa madaxa kulliyadda Political Science ee Jaamacadda Indiana ee ku taala dalka Mareykanka. Wuxuu ka mid yahay kormeerayaasha caalamiga ah. Waxaan weydiiyey caqabadaha uu u malayn karo in ay hor yaalaan dawladda cusub ee ka dhalan doonta Somaliland.
It's my first time as an international observer. It's my second time in Somaliland. I was here in 2010.
Waa markii ugu horreysay aan ka mid noqdo goobjoogayaasha caalamiga ee dusha kala soconaya doorashada. Waana markii labaad ee aan imaado Somaliland. Waxaan halkan joogay sanadkii 2010. Maan ahayn goobjoogay. Hasaatee waxaan imid 7 kadib markii ay dhacday doorashada madaxtinimadu. Waxaan xusid mudnayd inaan ka mid noqday shakhsiyaadkii koobnaa ee aan Afrika u dhalan ee goobjooga ka noqday markii madaxweynaha ni hore ee daahir riyale oo xilka ku wareejinaya madaxweyne Silanyo.
The presidential handover from Riyale to Silanyo. So that was the time I was here the first time.
Maxaa kamida in walaaciyada ugu waaweyn ama caqabadaha hor yaalla dawladda soo socota ee Soomaaliland ka dhalan doonta?
Well, I think whoever wins the elections, and my hope is obviously just for a free and fair election and a peaceful and legitimate
election. Waxaan rajaynayaa in ay dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo si nabadgelyo ah u dhacda. Ki doonaabaha guuleystay dalka waxa horyaala duruufo dhaqaale oo ku tiirsan lacagaha laga helo xawaaladaha iyo dhoofka xoolaha oo ay saameyn ku yeelatay abaarihii dalka ka dhacay. Waxaan filayaa in duruufahaasi ka mid yihiin kuwa hor yaalla qofka guuleysta. Sidoo kale arrimaha aqoonsiga ayaa iyana ah arrin kale oo hortaala. Waxyaabaha aan jeclaan lahaa ayaa ah in doorashada kadib xal loo helo arrinta doorashada baarlamaanka.
Takes over. I would like to see, what I hope to see is after this election is over that you can figure out the parliamentary and GERTI processes and get those on track.
Ismaaciil Xuseen Farjar, VOA, Hargeysa.
halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo washington si toos idin kaga imaneysa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhoweyd ka degay caasimadda dalka Filibiin ee Manila, socodkiisii ugu dambeeyey ee safarkiisa. Madaxweyne Trump ayaa safarkiisan diiradda ku saaraya xaaladda Kuuriyada Waqooyi, khilaafka badda South China Sea, iyo weliba iskaashiga dhaqaalaha. Haddaba maxaa uga hirgalay ujeeddada socodkiisa? Madax Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa su-aashaasi iyo kuwo kale weydiiyey. Cabdifataax Maxamed Muuse oo cilmiga dhaqaalaha ka barta jaamacadda Northern University of Malaysia.
Runtii waxyaalaha uga suuragalay waxaa oran karnaa, waxaan ognahay inuu la kulmay madaxda wadamada Japan iyo China iyo Vietnam, iyo runaantii hadda uu joogo wadanka Filipiin uu ka qayb geliyo shir halkaasi ka dhacaya wadamadan South East Asian countries laiska yiraahdo. Waxa weeye aan oran karnaa Shiinaha inta uu joogay waxaa la kulmay madaxweynaha wadankaasi, waxaana soo qaadeen runaantii sida ugu haboon oo dhinaca dhaqaalaha xiriir uu dhex mari karo. Waxaa Trump oo inta badan ku dooda in uu doonayo siyaasadiisa inay ku wasaahan tahay dhaqaalaha dhinaca Mareykanka, gaar ahaan dhinaca maaragtay wax dhoofinta iyo marka laga hadlayo inuu doonayo in Mareykanka iyo Shiinuhu maaragtay u dhex maro heshiisyo dhinaca dhaqaalaha ama wax dhoofinta labada dan dhex mara oo ku salaysan one-one situation, ama in maaragtay labada dan wax qaab ay wax ugu jirto ah. Arrintaa waxaa oran karnaa kulley aad baa maaragtay labada mas-uul la lafagweyn. Inta badanna waxaa la leeyahay dadku waxay u eg tahay in Trump oo markii hore maaragtay Shiinaha aada carabka ugu adkeyn jiray oo maagi jiray oo xilligii maaragtay ama madaxda uu tartamayo ama wadanka u qabtayba, in hadda ay ogtay taas inuu maaragtay uu iska bedelay. Sidoo kale madaxda maaragtay uu kala kulmay wadanka Vietnam, gaar ahaan madaxweynaha wadankaasi maaragtay xilli ay wada hadlayeen ama maaragtay shirkale wada qabanayeen, waxa uu sidoo kale si gaara u taasay inuu doonayo Vietnam iyo Mareykanka in dhaqaalo wanaagsan dhex maro. Waxaana ay soo qaadeen dhaqaale aada u badan oo runaantii haddaba ka dhexeeya oo maaragtay Vietnam iyo maaragtay Mareykanku ay isu kala dhoofiyaan.
Waan gartay dhinaca murankii South China Sea ee u dhexeeyey wadamo badan oo ku yaala qaaraddaas, waxaa qodobadii uu meesha u tegey bay ka mid ahayd. Maxaa arrintaasi uu ka galay oo uga suuragalay?
Runaantii arrintaas weli waa ay taagan tahay. Wadamada maaragtay China iyo Philippine iyo Malaysia iyo wadamada caynkaas oo kale oo kula muransan Shiinaha badweynta la yidhaahdo South China Sea, runaantii waa arrin weli taagan oo jirta. Waxaa si xaqiiqo loog yahay inta badan in Mareykanku la safto wadamada kasoo horjeeda Shiinaha markii ay noqoto maranka dhinaca muranka badda. Runaantii waxa arrintaa uu carabka ku adkeeya oo sheegay isagu in Mareykanku uu doonayo in xal waara laga gaaro biyaha South China Sea, oo runaantii wadanka Shiinuhu uu arko in wadamada seeganaya ama maaragtay claim gareynaya inay wax ku leeyihiin badda hadda laisku hayo ay tahay arrin gardarro ah oo Mareykanku uu ku soo riixayo wadamadan ku dhow wadamadan dhaca baddan South China Sea in maaragtay ay claim gareeyaan oo maaragtay ay kaga hor yimaadaan ama siyaasadda gobolkaba ay maaragtay saameyn ku yeelaan ku yeeshaan. Marka runaanka arrintaa wuxuu sheegay inuu dhexdhexaad ka noqonayo. Si gaara waxaa uu u xiisa badan in madaxweynaha wadanka Philippine Duterte oo markii xilligii u horreysayba ay ku kulmay ay maanta kulmeen uu sheegay runaantii in uu doonayo in uu madaxweynaha Mareykanka kala hadlo muranka ka dhexeeya gaar ahaan wadamada China iyo Philippine, runaantii oo arrintooda weli ay aada xaalad aada maaragtay ay aada xasaasi oo ay gaadhay. Wuxuu sheegay in maadaama Mareykanka uu Shiinaha tegay oo madaxda Shiinaha uu kala hadlay dhinaca badda lagu muransan yahay, inuu doonayo in jawaabta Filipiina uu ka siiyo madaxweynaha iyo qaabka maaragtay ay ugu haboon maaragtay halkaa loo geli karo.
Waan gartay waxyaabaha kale u tegay qaaradda Asia waxaa ka mid ah inuu taageero u urursado sidii Kuuriyada Waqooyi looga hortegi lahaa. Arrinta ilaa iyo hadda waxa uga suuragalay
arrinta runaantii waa dadku waxay leeyihiin waxyaaba uga suuragalay aada u badan. Dadka siyaasadeen Asia falankaya inta badan waxa la leeyahay inkastoo ay adag tahay in Shiinaha uu ka helo jawaab aada waafi oo cad oo qeexaysa in uu doonayo inuu xiriirka u jaro amaba uu joojiyo cilaaqaad kala dhexeeya Waqooyiga Kuuriya, haddana waxa ay Shiinaha iyo wadamada oo hadda safarka ku maraya ay muujiyeen sida ay uga xun yihiin ama aysan diyaar u ahayn inay arkaan Waqooyiga Kuuriya oo maaragtay quwad nukliyeer oo gobolka maaragtay khalkhal geliya ammaankiisa ah. Marka waxa la leeyahay waxa uu lobi garaynayaa haddana uu doonayaa in shirkaas hadda ka socda the Philippines inuu madaxda maaragtay uu ka dhaadhiciyo in maaragtay cadaadis aada dheeraada la saaro. marka arintaas saasay dadku inta badan hadda leey.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Fatah Maxamed Muuse oo cilmiga dhaqaalaha ka barta jaamacadda Northern University of Malaysia. Waxa uu qadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
Atanna waxaan ku soo dhaweynaynaa mikrofoonka Jaamac Buule Jaamac oo inoo haya barnaamijka wicitaanka dhagaystaha.
Wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo hadahayo kale toddobaad walba aad ka dhegaysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa kufsiga haweenka loo geysta ee ka dhaca Soomaaliya. Sida aad wada ogtihiin, kufsigu waa dhib ka mid ah dhibaatada caalamiga ah ee dunida ka dhaca, khaasatanna haweenka uu aadka ugu badan yahay in loogu geysto. Haddaba waxaa isweydiin lahay bulshada Soomaaliyeed oo kale oo dad Islaam ah hal afarna ku wada hadasha, waxaa ku soo celceliya arrintan meelna loo dhigi laayahay oo weliba tallaabooyin lagu qanci karaan inta badan looga qaadan. Arrintaas waxay noogu martay oo noo qaadaa dhigi doonto Caashe Cabdulla Siyaad oo madax u ah gudoomiyena ka ah ururka waxqabadka hoggaanka haweenka Soomaaliyeed. Muqdisho ayay ku sugan tahay. Dhegeystayaashana waana soo dhoweyneynaa inaad nagala qayb gashaan fikir iyo su-aal intaba. Caashe, ugu horreyn adoo kusoo dhawaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a, waxaad bal marka ugu horreysa noo qeexdaa ereyga kufsi sida ay Soomaalidu u qeexdo.
Bismillaahi raxmaan raxiim, allahuma salli cala sayidina Maxamed. Waad mahadsan tahay inaad igu soo dhaweysay barnaamijkiina ka hadlayo arrimaha haweenka iyo kufsiga. Haddii aan horta guud ahaan kufsiga waa maxay micnihiisa, kan Soomaalida looga yaqaano ama kan adduunka looga yaqaano, kufsi micnihiisa waxa waaye gabar loo galmoodo iyadoo aan raalli ka ahayn, ama wiil, hadda wiilashibaaba la kufsanaya ama wiil la kufsaday, waana dhibaato xuquuqda bini aadannimada ku gudbeysa oo maaragtay dhowaanahaanna soo badatay, caalamkana kusoo badatay, waddankeennana iyo waddamada dagaalka sokeeya ka dhacay meel kastoo ku yaalaanba ka dhacda.
Dabcan sida aad carabkaba ugu dhufatay, dunida oo dhan ayuu ka dhacaa kufsiga, laakiin waddamadu siyaabo kala duwan ayay u micnayaan marka ay qeexayaan kufsi. Soomaaliya waxaa tiri marka gabar aan raalli ka ahayn loo galmoodo ayaa kufsiga. Marka faraxumeynada kale ee gabadha in wax looga bedesho oo waxay xaq u lahayd sida shaqo, adeeg dowladeed, waxyaabahaasi markii Soomaaliya la joogo iyagu kufsi ma soo hoosgalayaan?
Maya, kufsi wax waaye sida haddii sida ay tahay kelmadda loo bedelo waa loo galmoodo iyadoo aan raalli la isaga ahayn, ama ninhaadamna ka ahan iyadoon raalli la ahayn la xoogo oo la kufsado oo la xoogo. Middaan kaleeto oo maaragtay harassment waxay noqonaysaa in la dhibaateeyo qofkii oo laga faa'iideysto oo maaragtay siyaabo aan iyadana xataa ee qofkaas raalli ka ahayn loola dhaqmo ayay noqonaysaa kuwaan kaleeto oo aan soo gelaynin kufsiga.
Maxaa ugu wacan? Ugu horreyn ummad Islaam aan nahay, waan ognahay macsiyada sideeday xaaraan u tahay in qofkii xoog lagu darqiya haba joogtee, marka maxaa sababo ma la dirsay?
Wallaahi horta daraasad laga sameeyey aniga lama socday runta markaan ka hadlo, laakiin qiyaasta aniga aan qiyaasayo waxay noqon kartaa waddankan wuxuu soo maray burbur xoogan oo la isdilay oo la isxoogay oo maaragtay dhibaatooyin fara badan oo kala nooca la isu geystay. Waxaa moodaa diintii ku dhaqankeedii inuu yaraaday oo maaragtay survival ama maxaa la yiraahdaa qofka markay rabto inay xoog wax ku hesho ama raashin ha ku hesho ama shaqa ha ku hesho ama kufsigan oo kaleeta ha ku hesho, waxa waa iska celi ayaa yacni mental illnessna way la socotaa. Ilmaqax iyo dagaal iyo maxaan ku iraahdaa xabad ka kor dhacaysa iyo madfac iyo waalidkooda u jeeda oo la kufsanaayo ama maxaan ku iraahdaa wax soo maray, trauma soo maray, dhibaato maskaxiyana soo maray, waxa waaye diinba ma xasuusanayaan, diintina lama barinba haddii la rabo.
Marka
xooggaasaa keenaayo wax ku dhaqanka oo xoogga lagu dhaqmaayo ayaa waxaa galaaya meel walbaba in xoog lagu dhaqmo.
waye waxaad noo markan loo faahfaahisaa siyaabaha ay kufsiyada uga dhacaan Soomaaliya, xaggee ayay ku badan yihiin? Ma magaalooyinka waaweyn, tuulooyinka, magaalooyinka dhexdhexaadka, miyiga, heerarka uu u kala dhacaana bal wax nooga taabo.
Horta kufsiga sida uu u dhaco sidiisaba, kufsi marka la yiraahdo waxa wax kufsado iyo qofka la kufsanayo badi horta way isyaqaanaan. Waxaa laga yaabaa gabadha arday la dhiganayo iskool inuu kufsado, waxaa laga yaabaa deriska inuu kufsado, waxaa laga yaabaa qaraabo iyo ehel guriga joogto inay kufsadaan, waxaa laga yaabaa yacni dad ay taqaano inay kufsadaan, ama baadiyaha jooga oo ariha la raaco ama geel ha la raaco ama beeraha la fasho oo beerley ha ahaadeen, ama magaalaha joogaan oo iskuul ha dhigtaan oo haysla dhigtaan oo hays raacaan, ama magaalooyinka waaweynba oo maqaayadaha ama casho la isugu raacay ama shukaanta la isu raacayo. Si waxyaabahaas horta inta badan waxay ka dhacdaa dad la yaqaano oo adiga qofta ay ku kalsoon tahay inay raacdo, intay raacdo haddana la kufsado. Taas waa mid. Midda kaleeto kufsiga kaleeto nooca kaleeto ah waxaa imaanayo kan oo wadarta lagu kufsanayo gabadha oo inta loo heshiiyo ama daawo loogu daraayo biyo cabaysay ama inta bajaaj lagu soo qaato wayna ka dhacdaan xamar. Bajaaj gabadhii inta daawo loogu daray maqaayad inta la tegay iyadoo dhalinyaro la yahay, gabdhihii lasoo waday oo daawo loogu daray maxaan ku rahdaa biyaha oo bajaaj lagu soo qaato meel la gooyo la kufsaday oo saf laga maray oo gang rape iyagoo wada jir loo wada kufsaday, iyo gabar shukaansi u raacday oo maaragtay iyadana sidaasoo kaleeto intuu xoogay iska diido iska difaacdo xoog markaas uu ku xoogay wayna dhacdayna intaba way ka dhacday xamar.
Intee in la-eg buu dhibku ku hayaa Soomaalida culayska kufsiga haweenka loo geysto intuu la-egay?
Horta nabadgelyo xuma ayaa waddanka ka jirto, waddanka oo dhan nabadgelyo xumaa ka jirto. Kufsigan laguu sheegayana wuxuu qayb ka yahay nabadgelyo xumada waddanka ka jirto. Haddii aniga aan ogahay inaan nabadgelyo haysto oo maanta haddii la ikufsado aan intaan station tago u dacwoodo la ibaaro la iisoo qabto dadkii maxaan ku iraahdaa wax iiga qaban lahaayo cadaalad ay jiri lahayd maaragtay kufsigaan ma badnaan lahayn. Laakiin waxa hadda badinaayo oo keenayo oo beeraleydii gabdhihii beeraha ka shaqaysanaya la kufsanaa, oo gabdhihii ceelasha biyaha ka doonanaya la kufsanaa, oo gabdhihii xoolaha raacaya la kufsanaa, oo tii iskuulka lala dhiganaya la kufsanaayo si kastaba ha loo kufsi, oo tii shaqada doonatay ama xafiis ka shaqaynaysay yacni blackmail lagu soo biraayo la leeyahay waxaad daadan ii sameynay shaqadaada u maqan. Waxyaabahaas waxaa keenaayo sharci darada, cadaalad darada. Waddankeenna waxaa saameyntaas yacni xooga leh ku ye oo ugu yeeshay waa sharci darro, waa cadaalad darro. Haddii la ogyahay waxaan in sharci yaallo oo lagu qabanayo oo lagu xukumaayo oo wuu yaraanlaa siduu maanta u badan yahay uma badnaadeen.
Waa tahay dhegeystayaal, waxaa la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya Washington. Waxaa inoogu martay Caasha Cabdulla Siyaad oo ah gudoomiyaha ururka waxqabadka hoggaanka haweenka Soomaaliyeed oo Muqdisho ku sugan. Waxaanan uga hadlaynaa kufsiga haweenka Soomaaliyeed loo geysto. Waxaan u baaqayaa dhegeystaha koowaad, dhegeysta adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka.
Waan kusoo dhawey walaalood, dad mahadsan tahay waraashan saacadana aad baan u salaamaya. Runtii arrinkan kufsiga Soomaaliya ka dhacay waa arrin aad iyo aad u khatar inta islaamkana meel ana ka joogan. Lakiin dadkeena haystaaya waxaa uu yahay in ummadii Soomaaliyeed iyadoo ay dowlad la-aani hayso oo ay waxaasoo dhiba ku dhex jiraan, haddana qofka kufsiga geystay xataa hadii meel la geyn lahaa oo sheer la marina sheerka islaamiga la marni loo adeegsanayo awood maageed ama awood suldaannimo odaynimo ama ninkan geystayba laga yaabaaba inuu kasoo jeedo reerka dowlad goboleedkaasi ama waxaasi waxba kan. Sidaas darteedna loo marin waayo xaqii sharciga ahaa la rabay in la mariyo. Marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto inta dhibkan waa dhib nala haysta, laakiin waxa lagaga hortagi karaya waxaa weye in odabeeradka Soomaaliyeed uu noqdo mid isagu aan eexasho ku jirin oon isagu aanan xaqii sharcigii gabadhan siin uunan ka hor iman, laanna xeer bay Soomaalidu leedahay oo haddii wax dhaco lagu kala qaataa
waaye.
Tan labaad waxaan leeyahay oon yadnoo soo jeedinay dowladda Soomaaliyeed in ay samayso sharcigii awalba waad maxkamadaha in si fiican loo sharci geliyo oo loo hawl geliyo. Taasina waa arrinta labaad ee lagu yarayn karo kufsiga.
Waaye Cabdinaasir, labadaas qodob baan ku deyneynaa. Waa mahadsantahay waqtiga dartiis, aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa. عاشا عبد الله سياد عبد محمد عبد الناصر واد مغليسا وحا ويري لبدا قودب بان كوتلينايا ما حد كدريسا
ان وارونتيس محمد وارونتيس هدي انا شرعي دك كلا حديداي او كلا ايليناي او كلا قبناي او مخانكو راهدا اين دولده لا ايمانن او لا فولينن تيري شرعي ولا لا ايمان كرا ولا كيني كرا وزارد با كو شقله وزارد هوانك اي حقوق الادنها هرمارد حقوق الادنها ايا كو شقله هدي لا انسخيو وحو اوباهن يهي كدقن كدقن كي ماركا iyadana wuxuu u baahan yahay dawlad xoog leh maamul goboleed xoog leh oo maaragtay in ciidankiisa leh oo booliskiisa leh oo waxyaabaha lagu baarayay leh ma aha in inta qofta la yiraahdo uu i kufsaday la iska soo qabanaayo la iska xiraayo waa in markaas la helaa DNA testing wixii lagu sameeynaayay waa in la helaa marqaati waa in la helaa gabadha markiiba inay soo report gareyso laakiin gabadhii haday cabsaneyso waalidkiiba haduu leeyahay family ha eebeynina naga fariisa meel oo maxaan ku jiraa mar marka qaar kood waxa dhacda xataa kii kufsaday hadii haddii la ogaado gabadhii la ogaado maxaan ku jiraa uuray ku yeelan karta isagii ayaa lagu dara hadana traumada yaacni ama waxyaabaha maskaxda ayan qaadan karin oo bini aadanka oo qofka xataa uu haweysanay inuu isdilo heerkaas uu gaarayo ayaa hadda annaga dhaqan noo noqonayso hadaanan la helin sharci kale haga oo diini ah oo islaamig ah oo dawli ah oo maamulkiisa iyo maaragtay kala dambeyntiisa lagu dhaqmaayo
waayahay wuxuu ku daray caasha wuxuu ku daray maxamed in ay jirto awood la isu sheegto oo markuu kufsigu dhaco haday dhinaca dhaqanka ahayd oo wuxuu yidhi sadanada suldaanka iyo ugaaskii in la isu sheegto ama maamul goboleedka ay wax ka dhaceen reerka ugu awood badan ee talada haysta siduu u dhigaya isaga in uu ka soo jeedo qofka dhibka geystay marka arrimahaas ma idin soo martaa
way dhacdaa oo mid hadda qoyan baaba jirto oo maaragtay inta la isku qabsaday la wada kacay gabdhihii oo dhan wada kaceen markii dambeeta maamulka iyo dhaqameedyada laga soo wareejiyey oo maxkamadda la keenay oo maxkamad ay markii dambe xukuntay laakiin markii horeeto la yiri xeer Soomaaliyan ku dhaqaynaa marka hadda waxaa mooda xoogaa inay dawladdii ku soo baraarugayso arrimahaas inay wax ka qabato waanan ugu hambalyeynayaa wiilka hadda maalin dhaweeyto askari waliba ahaa ee gabar shukaansanaysay waa asna shukaansanayay oo hadda waad ogtahay dhalinyarada waxay isku shukaansadaan guur iyo mustaqbal inay isla sameystaan ee markuu damcay inuu xoogo iska qabatay iska celisayna uu baastoolad u qaatay xibinta taranka uu maxaan ku raaka ka toogtay oo intii hoosoo dhan isku furmatay oo isbitaalkan haddaba xamar ay jiiftaa
waaye arrimaha
la soo qabtay waa la hayaa maxkamad iyo xukunaana la marsiinayo
waa sugi doonaa arrintaasi meesha ku dambeyso
dawladdu way ku soo baraarugsan tahay inay wax ka qabato haddii ilaa yiraahdo
waxaa la isweydiin karaa oo dadka ku dhageysanaya caasha ay isweydiin karaan waa maxay xukunka ay Soomaalidu u adeegsato haddii la cadeeyo waxaa tiri DNA in la isticmaalo si kastaba ha noqotee haddii lagu qanco inuu ninka gabar dembi u geystay oo kufsi ku sameeyey maxaa lagu xukumaa inta badan xariga iyo waxyaabo kaleba hadday jiraan
ma waqtigii dowladda aan qabnay oo xukunkii militariga aan lahayn
mise
xukunkii militariga markaan lahayn waa la xiri jiray ninkii arrinkaasi lagu qabtay waa la xiri jiray xabsiga intuu la ekaa ma xasuusta laakiin waa la xiri jiray hadeertaan laakiin iyo 27 sano uu dhacayay kursigaas xeer Soomaali iyo iska cafi iyo iska ilow iyo xoogaa lacag oo reerka loo geeyo iyo xoogaa maarka xoolo oo reerka la siiyo iyo marmarka xataa gabadhiiba in lagu daro ninkii oo xoogi waxyaabahaas lagu dhaqmay laakiin hadda dawlad baa timid sharci baa la diyaariyay sharci baa la diyaarinayaa sharcigaasana lagu fulin doona aniga xukunka oo noqon doono kuma dhahay waa waxaas
sharcigaasi waan sagal imaan doonaa
ha xukun islaamiga miyuu noqon doonaa iyo in maaragtay xabsi la gelinayo sanadyo loo qabanayo maxay ahayd taas waxa waay dawladda ee u taala laakiin annaga dawladda Soomaaliyeed oo aan aaminsanahay oo aan diyaar u nahay inaan la shaqeyno oo la socono oo maaragtay wax la qabanno oo ayadana hadda soo kacayso waxaan ku dhiirigelinayaa amase aan kula dardaarmayaa gabdhaha nabadgelyadii oo dhan aan maqan laakiin gabdhaha la xoogaayo gabdhaha lagu farxumeynayo xafiisyada ay ka shaqeeyaan
oo la leeyahay hadaan waxaas ii sameeynin ma sii joogaysid oo maxaan ku raahdaa waa inay wax ka qabataa waa inay usoo feejignaata annagana gabdhaha waa inay ku dhiiradaan inay soo baxaan ee sheegaan ee la hadlaan
waaye waan u imaan doonaa in la sheego iyo in la soo xaadiriyo dembiyada noocaas ah intooda badan bal aan haddana dhageysto kale u gacan raadiyo Mukhtaar Axmed Maxamuud waxaana uu degan yahay Hopkins Minnesota Mukhtaar kusoo dhawo barnaamijka
waa mahadsan tahay gudoomiye Caasho iyo jaamac V O A waa dood muhiim ah oo dhaxalgal ah waxaan rabaa inaan kala ku hormariyo arrinta kufsiga ku saabsan midna aan ka iraahdo hal su-aal oo aan weydiin doono Caasho waxaan ognahay Soomaaliya inay burburtay kama sheekeyn inay dib ugu naqan mayno shuruucdeedii iyo dalkii oo dhan meesha aan taaganahay waxaan soo jeedinayaa kala aniga hadday maqleen ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin aas-aaska koowaad horta jaamacadaha Soomaaliya ka furan ama iskuullada waxbarashada ay ka furan ha lagu daro fakultiyo lagu dhigo arrimahan oo kaleeto oo ah u shaqeynta arrimaha bulshada gaar ahaan arrimaha xuquuqda haweenka difaacaya waa aas-aaska qoyska haweenka iyo weliba in ururada madaxa bannaan Caasho kale ka mid tahay ay is-abaabulaan ayagoo kaashanaya dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee jaamacadaha ka baxa culimada ay u daba fadhiistaan wasiirka xaquuqul insaanka ee dowladda federaalku leedahay gacmaha ay la galaan oo ay shuruucda lagu dhaqi lahaa hadduu ruux kufsado gabar Soomaali oo muslimad ah shuruucdii lagu qaadi lahaa
iyo gabar kaleba
waan ognahay haddii marka aan maalin walba kufsi uu dhaco oo hab dhaqan loo xaliyo hab qabiil loo xaliyo ma diidani laakiin weli waxaan qabaa in la marsiiyo sharciga noo degsan oo markaas aad hadda ka shaqaynaysaan oo raadsinaysaan hadduusan ku jirin meesha
waayahay
tan kale waxaan ka leeyahay walaalkay ma jiraan mana maqlin xarumo dowladeed ama hay-ada madax bannaan oo loogu talagalay goobo cayiman oo gabdhaha la kufsado xag maskixiyan iyo xag jir ahaanba lagu xanaaneeyo ma bannaa haday jiraan waa madax bannaan yihiin
waaye Caashaan weydiinaynaa waa mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan dhegeysto kale aan kusoo dhaweeyo dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha joogta ku bilaabaya fadlan kusoo dhawo barnaamijka
waa Maslax Maxamed Cabdulle oo jooga magaalada Beledweyne
Maslax kusoo dhawo
waan ku dhawahay walaal marka hore waxaan salaamayaa marti sharafta barnaamijka Caasho iyo Mukhtaar yarkii iga horreeyey barnaamijka intii aanan gudagelin ka hor waxaan jeclaan lahaa in aan u mahad celiyo marka ugu horreysaba ciidamada Jubbaland kaalinta ay ka qaateen marka ugu horreysaba gacan gelinta ay soo gacan geliyeen dembelihii falkaas geystay
waa eedaysane inta laga xukumayo waa eedaysane markaas waa mahadsan tahay soo dhow
waa mahadsan tahay marka waxaan rabaa horta dhacdooyinkan kufsiga ah gabdhaha Soomaaliyeed markaan ka hadalno iyo tan caalamkaba waa wax aad iyo aada qaali u ah qof kastaana ma dareemi karo laakiin dhacdooyinkan waxaad moodaa markii ugu maalmahan ugu dambeysay Soomaaliya waa ay kusoo badbateen tiigal dogob oo ugu dambeysay waan xasuusanaa tan oo haddana aad isleedahayba saameyntii ka daran ayay reebtay oo xataa in xabad la isku dhuftay ay gaartay marka ficiladan aadkii aadka u anshaxa xun ee ka baxsan bini aadanimada haddana sharciga iyo dhaqankii Soomaaliyeed ka baxsan aniga haddii aan fiiriyey waxaan isdhihi karnaa waxaa bays u ah ama sal u ah marka ugu horreysa ficilkii markii uu dhaco odayaal dhaqameedka gacanta loo gulinayo oo ninkii falka geystay gadaal marsanayo oo iyagu iska soo hormarinaya marka waxaan rabaa inaan weydiiyo maamada khabiirada ah sidee looga gudbi karaa haddii ficil uu dhaco noocan oo kale ah oo mar labaad uu soo laabto in dembiilihii geystay la waafajiyo cadaaladda iyadoo aan oday dhaqameed aan loo hoos tigin waxaan ka hadlayaa waa in cadaaladda la marsiiyo iyadoo aan oday dhaqameed loo hoos marin waan ognahay wasaaradda xuquuqda iyo xuquuqul insaanka ilaa hadda bays ma lahan oo waa tabar daran tahay laakiin ma la isdhihi karaa bays waxaa looga dhigi karaa in cadaaladda la horgeeyo maadaama oday dhaqameed uu markasto imaanayo oo ninkii dembigiisii geystay tirtirayo sidee looga gudbi karaa waxaan kala raacsan lahaa waxaan jeclaan lahaa in la sameeyo xarumo lagu wacyigeliyo ama lagu dhiirigeliyo oo motivation loogu sameeyo gabdhaha ficiladan ay ku dhaceen si aysan nolosha uga dhicin loona dhaadhiciyo ama looga dhaadhiciyo waxaana inay yihiin wax waqtiga uu keenay iyagana aysan physical ahaan iyo psychological ahaanba aysan niyadda uga jabin waana maasintiin.
Adagya mudan maslax oo joogo magaalada Baladweyn gobolka Hiiraan, caasha ku soo dhawow waa laba su'aalood iyo aragtiyo fiican. Marka su'aasha ugu horeysa Muqtar uu ku weydiiyey waxay ahayd ma jiraan goobo lagu xanaaneeyay gabdhaha ay dhibkan ku dhaceen.
Muqtar, horta wuu mahadsan yahay abo, waa mahadsan tahay sida aad ku bilowday iyo maaragtay talada aad ka jeedisay arintan kufsiga iyo maaragtay dhibaatada ee maanta wadankeena gabdhihii Soomaaliyeed ay ku hayso. Waa jiraa wax inta anaga aan ogahay hadda hal organization aa jiro ka shaqeeyo arrimaha gender based violence oo maxaan ku iraahdaa, laakiin aan ogahay aniga gabdhaha meeshaas ka shaqeeyo yacni sida ay uga tan badan tahay dhibaatada taallo. Maalin walbaba isbitaalkaas Madiina ayay waxay la taagan yihiin gabdho isku go'ay oo la tolaayo oo la ribergareynayo, yacni isku go'ay inta la xoogay ama rag badan isugu tageen xoogeen ama mid ka xoog badan uu xoogay ama iyagoo yaryaro lix jir la xoogayo afar jir la xoogayo. Marka abow dhibaatadu way badan tahay, gabdhaha ka shaqeeyo way joogaan, caawinaad xoog lahoo badan kuma haystaan. Wax ay maaragtay organization kaleeto iyo wax ka helhelaan ayay ku caawiyaan jira shelter. Midda kaleeto oo walaalkay Baladweyne kasoo hadlay maslax waa runtaa dhibaatadu way soo kordhay. Maxaan ku iraahdaa dowladdeenina iyo shuruucdeenina haddeertan ayay ku jiraan dib u habeyn iyo dib u hagaajin iyo maaragtay waxaanan dowladda ka rajaynayaa inay arintaas ku guuleysato oo dadka oo dhanna ay ku wada baraarugaan. Midda kaleeto oda dhaqameed waxaana looga gudbaynin waqtiga hadda la joogo. Oda dhaqameed baaba dowladdaadi sameeyey, isagii baaba soo doortay dowladdaadi, isagii baaba xildhibaanadaadi dooranayo. Marka isagii in loola noqdo haddana xilliga hadda la joogo ayaa meesha taallo. Waayo haddii la yiraahdo sharciyaa lagu qaadaa, sharcigii lagu qaadi lahaa xataa ma qeexna.
Caasha, waqtiga daraadii barnaamijka ayaa gabagaba naga, marka waxaan rabaa inaad fursad aan ku siiyo oo aad kaga hadasho. Rajo, intee le'eg ayaad ka qabtaa dhowr arrimood oo ay ka mid tahay inuu hoos u dhaco kufsiga gabdhaha loo geysanayo, in sharciga arrintaa quseeyo aad tiri weli lama meel marinin, la meel mariyo lana fuliyo oo ku dhaqankiisa la hirgeliyo, iyo taageerada gabdhaha dhibkan uu ku dhacay iyo Allaah ka badbaadiyo kuwa uu ku dhici doonaba in wax loo qabto.
Horta waxaan Ilaahay ka baryayaa dowladdeena inay xoogaysato shuruucda ay soo saartana in si dhab ah loo qaato oo shicibkeena ay dowladdeena taageeraan ay la qabtaan shaqada ay ku jirto ama waxyaabaha ay ka shaqeynayso. Gabdhahana waxaan kula talinayaa feejignaan badan inay sameeyaan. Maanta waqtigii nabadgelyada lama joogo, nabadgelyada xumadana qaraxa keliya maaha, dhinac walbay gashay. Waxay gashay is-aaminid la-aanay gashay. Marka ninka aa adiga isleedahay oo aa rajo ka qabtid inaa guursatid, shukaansi aa uga soo baxday guriga uga soo baxday hadduu ku xoogaayo waa dhibaato. Wiilashana waxaan kula talinayaa annaga markaan yaryareenay soo koreynay wiilasha walaalaheena ahaayeen iyagaana protect garayn jiray oo dhibaato naga ilaalin jiray iyagoo waxbana noo ahayn oo isku kalaas aan nahay oo wax isla barano oon ama isla shaqeyno. Wiilashana waxaan ka baryayaa gabdhaha in ay yihiin gabdhahoodii Soomaaliyeed ee sharafta lahaa, gabdhihii ay mustaqbal ka dhigan lahaayeen, ay guursan lahaayeen. Wiil walaashiis in la xoogo la farxumeeyo rabo ma jiro. Marka wiilasha Soomaaliyeed ee falalka xunxun ku kacaayo wax u geynaayo aniga ma garanaayo, iyo shaydaankaas intaas la eg ee waxaas ku qaadaayo iyagana waxaan ku waaninayaa inay dhexdooda iswaaniyaan, inay iswacyigeliyaan, inay isu sheekeeyaan, inay yiraahdaan falkaas xun daa walaalaheena lagula kaco, aan ka dhiidhinno, aan ka istaagno, aan ka hadalno haddii ilaa yiraahdo.
Intaas ayaanu ku deynaynaa. Aad iyo aad ayaadna u mahadsan tahay Caasha Cabdulla Siyaad oo ah madaxa ururka waxqabadka hoggaanka haweenka Soomaaliyeed.
Waa mahadsantaa adigana.
Dhegeystayaal, barnaamijkeenu wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo idinkaga imaanaya Washingtonna waa nagintaas.
ayuu mahadsan yahay Jaamac Bulle Jaamac iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Intaas haddaanu ku dhaafno dhinacii wararka, haddaanu ku noqono dagaal dhex maray al-shabaab iyo ciidamada ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa keenay dhimashada dhowr oo ka wada tirsan dhinacyada dagaalamay. Gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay weedo Cali Xasan ayaa uga waramay Sahre Cabdi Axmed sida uu dhacay weerarkaasi.
Marka hore waa in salaamayaa, salaanka dib shalay sida waa u dhaceen nimankii nabaddiidka ahaa oo Al-Qaacidada ahaa iyo wadada Awdiin iyo Bardaale isku xirta. Ciidamo ka soo baxay bay dhaba Bardaalena ku socday wadada u galan miin ayay ku aaseen. Kadibna meeshii ayaa dagaal ka dhacay ayagii iyo ciidanka iyagiibaa meesha isku helay. Waxaana ku dhintay 8 qof oo Al-Qaacida ayaa ku dhintay 11 kale dhaawacna way ka qaateen. Saakadan mid ay meesha kala cararana tasaaka ayaa meesha ka qaarnay. Annagana wax dhibaato daba weyn soo gaareen, laakiin hadda iyagaa dhibaatooyin badan iyagaa ku dhacday.
Waa gartay wararku waxay noo sheegayaan deegaanka aan ka helayno in ku dhawaad 6 qof oo askarta dhinaciina ah ay dhinteen. Marka taasi waxma ka jiraan?
Malbaan waay warar waxba way ka jiraan, laakiin 6 qof nagama dhiman. Annaga 3 qof ayaa naga dhimatay, 2 kalena way naga dhaawacmeen. Ayagana 8 qof ayaa ka dhimatay intay la baxeen, 11 dhaawacna way la baxeen. Miidkooda hadda saakadan ayaa meesha aan ka soo qaadnay. Marka dhibaato labada dhinacba waa dhibaato way jirtaa, anaga 3 qof naga dhimatay.
Waa garta marka masaldhig ayay soo weerareen mase ciidamada ayagoo socday weerareen?
Ayagoo ciidamada socdayay weerareen. Ayaga wadaday rabeen inay ka gudbaan ayay rabeen. Marka weerar gidgooy ahaan ayay ugu talagaleen ciidanka in kamaysan warqabin markii hore. Sooda markii isgarin bay arkeen waa laga guuleystaday alxamdulillah. Dhibaatada iyaga hadda ku dhacday kodana hadda waa isku maqannahay. Saakadan hadda waan racadayoodi baan hadda ku jirna. Hadda nafteedu aan ku maqannahay hoodkii shalay ay naga soo warareen baan hadda ku jirnaa. Waa sii dab racdaynaynaa.
Xaggeed ka racdaynaysaan marka aleed waa racdaynayn ama meela ku ogtiin ayaa jirta ood ugu hagaagaysaan oo laydinkugu sheegay mise waa iska mala awaalaysaan?
Waa meel aan ku ognahay oo lanagu sheegay baa jirta. Meel walba ayay nimanka goof guduud shimeel oo meel la yirahda ayay kasoo duuleen. Meesha duulaanka ay kasoo qaadeen ba waxa weeye meel la ogyahay way waa goof guduud shimeelow. Waxay soo mareen Malaaqda meel la yirahda ayay soo mareen. Haddana meeshii bay ku laabteen. Annaguna waa sii daba soconnaa. Hadda meel la yirahda adablo gunfa ayaan sii marayna waa sii soconaaba.
Waa garta Al-Shabaab mar walba weerar ayay u geystaan deegaanadaasi Bardaale soonkeed hoos yimaada mar walba dhulkoodka ku jiraan waa daba soconaa howlgallaan ku baabiinaynaa ayaa dhahdaan maamulka hadday noqoto iyo guud ahaanba dhinaca ciidamada dowladda halkaasi. Marka maxaa idinka hortaagan in Al-Shabaab deegaanadaasi aad ka safeysaan?
Wallaahi wax naga hortaagan horta dhibaato badan oo saasa ma jirta, laakiinse waxa diyaar garowka ciidanka ayaa iska dambeeyaan maradi dowladda ayaanu sugaynaa. Haddaba waxa weeye wax dhibaato ahoo hadda eriyadana ay ku hayaan ma jirto. Miino meel ay miino ku aasaan iyo meel ay ka dhufo ka dhaqaaq shalay dhacday amal ay ku galan moogi meel ay si toosa usoo weerari karaan ma jirto. Nimankaasi waa niman marka iska burcad ahoo meel qofkii dayacanba meeshii ay ku arkaan iskaga qabsado waaye. Waxaa hadda noo go-aanaa inaan wadanka gaar ahaan degmada Bardaale annaga aan joogno inaan ka safeynayaano go-aana waana ku jirnaa haddii Bardaale ka noqda mustaqbalka dhown inaan ka safeynayaan rabnaa.
Waa gartay waxaad bal iga warantaa weerarada Al-Shabaab ee saanoo kaleeto ku dhufo ka dhaqaaqda ah saameynta ay ku leeyihiin in aad ka howlgashaan deegaanadaasi Bardaale iyo guud ahaanba gobolka Bay in maamulkiinu uu ka hanan qaado ama aad dadka xataa dhex gashaan intee leeg ayay tahay?
Horta waxa weeye dadka dowladda ayaa arrimahaas oo waaweyn sidii loo safeyn lahaa guud ahaan dalka looga safeyn lahaa amarkaas waxaa iskale iyo arrintaas go-aankeeda dowladda ayaa iskale, gaar ahaan ciidanka nabadgelyada iyo wasaaradaha amniga ayaa iskale. Annaga ka maamul ahaan marka wixii nagu soo dhaweedo oo aan meelaha dhow aan ku ognahay ayaan iska difaacnaa. Qaabkii marka loo safeyn lahaa wadanka guud ahaan ama meel walba looga safeyn lahaa wasaaradda amniga iyo saraakiisha ciidanka ayaa jawaabtaasi bixin kara. Laakiin annaga waxa weeye wixii meelaha soo galo shicibkan wax yeelaynaya ama wadooyinka garaya ayaan anugu ayaan hool ka qabanaa.
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay Weedow Cali Xasan oo khadka taleefanka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed oo Washington joogta haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ganacsiga uu baydhabo ku soo diyaariyay Muqtar Maxamed Atosh.
kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka ganacsiga VOA. Sara u kac dhanka qudaarta ayaa laga dareemayaa suuqa qudaarta lagu iibiyo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana qiimahooda uu isbeddel ku yimid noocyada kala duwan ee qudaarta. Sara u kac qiimaha qudaarta waxaa loo aaneynayaa roobabka maalmahan ka da'ayay deegaanada ka tirsan Koonfur Galbeed iyo jidgooyooyin ku soo kordhay wadooyinka, taasi oo hakad gelisay socodka gaadiidka. Mid ka mid ah haweenka ganacsada qudaarta ku iibiya suuqa magaalada Baydhabo ayaa sharaxaysa isbeddelka qiimaha qudaarta ku yimid.
Cambaha waxa uu ku yimid qoryore, gaawaro meelo dhaawo ku yimid, 8 maalmood jid ku soo darmaanta 9 baawarka jid ku soo dhiiqooday, maalmo dhaafa u soo gana ilaa shalato waxa ahayd dhiiqa soo gashay, qaar waa la firdhi, qaar gaariga la saaray. Hada wixii kii gowlal noqday kushina xataa waa gadeena, kii kalena islaana iska sadaqayna. Tii hadda andaras kuma jiro ila anaaba qasaarsanbo. Baawar cambaha waxaa soo qadnaa $700 ay qadnaa. Ninka baawarka lahaa wuxuu qaatay 8 milyan ay ku heshiin, 5 milyan iyo 700 oo qaatay hadda lacagteeda. Hada waxba kuma jiro, hadda noqoto 2 milyan camal ka soo dhaceysa andaras. Basash iyo leenta iyo hadda markaasaan roob oo jididaha wada xornaan kiilo 11 waa lagadaa, kiilo 11 waa lagadaa. Hadda markaa jididaha dhiiqa noqdeen, hadda stock waa kacsan tahay, hadda dhulka dhiiqa waa badeecada dhan hadda waa kacsan tahay, ilaa inta ka ahayn cambo, cambo qabow waa hadda malshiidaay.
Xilliyadan oo kale marka ay roobka da'aan waxaa sare u kaca qiimaha qudaarta noocyadeeda kala duwan, gaar ahaan kuwa laga keeno deegaanada gobolka Shabeellada Hoose. Gudahan dhegeystayaal, intaasi waxay nooga eg barnaamijka ganacsiga V O A. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Muqtar Maxamed Catoosha. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaartan dhegeysanaysa dhammaantiin, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Catoosha, aad buu u mahadsan yahay. Intaanan hawada isku macsalaamayn, aanu ku yara nasanno heestan macaan.
Shambo ayaanu dhagihiina kaga sii tagaynaa u dambeysay idaacaddayadii galabnimo. Aniga iyo Aashe Ibraahin iyo Bashiir Abikarba waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.